VOA.
labsiin yeroo muddamaa rakkoo biyya keessaa daran waan hammeesseef mootummaan labsii kana kaasee paartilee mormituu waliin dubbachuudhaan waliigaltee sadarkaa biyyaarra ga'uu gaafachuudhaan kafaa'oon kaleessa ibsa baasee jira. qabiyyee ibsa kanaarratti itti aanaa durataa kafaa'oo kata'an obbo Mulaatuu Gammachuu bilbilee gaafadheera akka jedhu.
Yaaddoon keenya labsiin atattamaa kun yoo ba'ee rakkina baay'ee fiduu hin danda'a. Dhiigi baay'een dhangala'uu hin danda'a. Lubbuunis baduu hin danda'a. Kanarrattis qabeenya gaagawuu hin danda'a. Jeequmsa fidaa malee nagaa hin fidu. Kanaatiif labsiin kun utuu dhaabbate mootummaa isa biyya bulchuufis sabaafis ba'eessa ta'a jennee utuu dhiifamee akka ture sanatti abdiin sabaadhaa mootummaan yaada isaa jijjiirratee gaaffii sabaadhaa deebisuudhaan warra karaa siyaasaa nahidhaa turanis baasuu ija qabee saba sabakka nan bu'a jedhu kanaa gaaffii isaa deebisaa jira jedhee abdii gubbaa utuu jiru kana baasuun sirrii miti jenneeti yommuu sana kan nuyi dubbanne labsii kana waan baasisu hin jiru. Yoo rakkinni uumamee jedhe immoo seerri nama hojii gubbaa jiru kun waan rakkina dhufu kana deebisuu hin danda'a isaan hojjechuun hin danda'ama jenneeti. Yoo akka carraadhaa ta'ee rakkinni yoo uumamee jedhe kun hojiirra ooluu hin danda'a malee labsiidhaan waan gochuu danda'amu hin jiru labsii waan fidu hin jiru jenneeti kan yaaddoo keenya dura dhiyeessine.
Labsiin yeroo muddamaa kun jirra ega oolee as odeeffannoo qabdaniin rakkinatti amattamiitti uumame.
Iddoo baay'eetti uumameera. Akkuma miidiyaa adda addaatiin nagaa turtanii kanaan dura sabi Oromoodhaa saba Sumaalee keessaati. Namni kuma 700 buqqa'ee hamma ammaa bakkee taa'aa ture. Amma isaan kana seera ittiin bultii biyya kanaa hancabe namni mana nama ari'ee akkasumattiin rakkinni guddaan dhalatee utuu jiru kanarratti dabalame immoo yommuu labsiin kun yommuu dhufu ammas immoo nama 29 kan ta'aniidha. Amma ergii labsiin ba'e booddee kan lubbuun darbee kun egaa isa deeggadda Mooyyaalee keessatti ta'e kan baay'ee nama gaddisiisu ba'a Wallaggaa gubbaatti kan ta'e dhiya Wallaggaa gubbaatti kan ta'e qellem Wallaggaa gubbaatti kan ta'e dhiya Shaa keessattis kan ta'e iddoo adda addaatti Harargee keessatti Hammarreessaa keessatti Calanqoo keessatti lubbuun darbe kun baay'ee nu gaddisiisa. Ammas immoo jeequmsa adda addaa iddoo adda addaatti godhamaa jira. Kuni nu rakkisaa jenneeti kan nuyi labsuu yaanne.
Akka jiraattonni haasa'aa jiranitti aangootaa fi ajajoota poolisii akkasumas dargaggoota hidhuun Oromiyaa dabalaama jiraa jedhu waajirri keessan odeeffannoo waa'ee akkasii qabaa?
Iddoo baay'eetti ajjechaa fi hidhaan baay'ee deemaa jiraa saba keenya keessatti. Akkasuma sabii akka inni walitti bu'uu yaada adda addaadhaa godhamuudhaan yeroo hundumaadhaa sabii keenya akka goomee walitti hin buunee saba gara biraattis akka hin buunee saba nu keessa jiraataniif ulfina guddaa akka inni kennu kabaja akka inni kennu jireenya isaatti qabeenya isaatti akka hin buunee nuyi yeroo hundumaa lallabaa turre. Ammas immoo sabii keenya kana utuu walitti hin bu'iin yoo gaaffii qabaate karaa nagaa karaa qajeelaatiin akka inni gaafatu malee qabeenya namaa balleessuudhaan lubbuu namaa balleessuudhaan jireenya namaatti bu'uudhaan sablammii warra isa keessa jiraatan kabaja guddaa kennee fi akka inni wajjin hin deemu kana hundumaa labsaa turre. Ammas kun akka itti fufuu barbaanna.
Egaa akka jaarmeeyaatti rakkina mul'atan kana hundumaaf furmaanni maaltu ta'a jettanii lafa keessan ibsa ba'e irratti?
Tokkoffaan karaa siyaasaadha. Warri hidhaa keessa jiran warri hiikaman ammammaatti akka isaan gadhiifaman barbaanna mana hidhaa keessaati. Ammas immoo rakkinni biyya kanaa hiikamu kan inni danda'amu yoo walitti dhufeenyi argamee ilaaf ilaameedhaan wal bukkee ta'anii rakkina yoo hiikan malee karaa qawweedhaan akkuma isa kanaan dura sirna dura darbaniitiin qawwee irra dhaabanii eessa baakee dhatta jedhanii wanti godhamuu danda'u hin jiru. Walitti dhufeenyaan wal bira ta'anii haasa'anii warra dubbii kana hiikuu danda'an warra mufii qaban hunduma isaanii walitti fidanii haasa'uudhaan malee karaa humnaan wanti ta'u hin jiru. Kuni gara siyachiitti wal balleessu ta'a malee waan fidu hin qabu humna duukaan bu'inaa. Amma yeroo qabdanitti isiniifis saba kanaafis gara siyachiittis biyya kanaaf nagaashee fuudhanii adeemuun kan danda'amu yoo walitti dhufanii haasa'an malee qawweedha walitti dhufuun. Inni yeroonsaa darbeera. Amma yeroo qawwee miti haasaadhaan mataadhaan wantaa isaanii wal amansiisanii waliin jiraachuudha. Kanatu barbaadamaa jenna nuyi.
Kambira waa'ee ni ajjechaa fi dhaana dhaabatu sabaaf sablammootaa walitti buusuun kan jedhu jira sarratti naa ibsa.
Amma iddoo hundumaatti labsii kenname keessatti namni qawee qabatu hundumtuu nama gara biraa ajjeesuu akka inni danda'u akka inni tarkaanfii fudhatu kanaan dura baasaniiru qajeelchi kun sirrii miti. Akka jedhanii namatti himuun baay'ee ulfaataadha. Hidhataan hundumtuu tarkaanfii fudhatu jechuun wal fixuu ta'a. Kuni wallaalummaarraadha kan ka'eedha. Maaliif akka akkasitti baay'ee jennee balaaleffanneerra ammas immoo sababa kanarratti kan ka'ee fi nama ijoolleen baay'een dhumaniiru ijoollee waladeemaan namni waggaa 10 ijoolleen xixinnoon jaarsoliin du'aniiru. Kanaatiif lubbuu darbe kanaafi baay'ee gaddina gadda keenya hin dhiyeessina. Karaa gara biraan immoo mootummaan kanarraati of qabee eeggannoo guddaa akka inni godhuudha. Iddoo adda addaattis akkuma argame hidhaan itti fufee jira. Wal ajjeesuudhaan wal hidhuudhaan humna walitti argisiisuudhaan eessayyuu wal hin geenyu. Hundumti keenya biyya kana qabna. Biyyi nuyi qabnu kun immoo kan hunduma keenyaati. Kanaatiif wal qabanyee yoo balleessaan illee jiraate irra walii darbinee walii wajjin jiraachuu barbaachisa malee humna kana fudhachuun eessaanuu wal nun ga'u. Kanaatiif kunaafuun dhaabbachuutu isa gubbaa jiraa jennee yaanna.
Kan biraa qabxiin achirra kaa'ame dooyyaan siyaasaa hundumaa hirmaachise furmaata waarinsa qabu fiduuf gargaaraa jedha. Kanarratti yaada maalii qabdu?
Namni koo yoo walitti dhiyaatee yaada adda addaa inni qabu walitti dhiyaatee muufii qabu kana wal bira taa'ee haasa'ee dubbii hiika malee humnaan wanti godhamu hin jiruudha achi keessatti. Kanaaf hundumtuu warri dubbiinsaa ilaalu kana waliin mari'achuutu isa gubbaa jiraa jennaan. Fakkeenyaaf warra mormitootaa hundumaan jiniin nanaasaa jedha addawaabeen. Warra walii galanii jiniin ta'anii haasa'u bichaa miti kan dubbiin hiikamu. Warra waliin gallee jiniis ta'anii haasa'u. 21st century keessa jirra walitti sinnee haasa'anii haasa'aadhaan rakkoo jiru hiikuudha malee biyyi kun amma rakkina guddaa keessa jirti. Karaa adda addaatiin dinaddeeni karaa siyaasaani hundumtuu muufii guddaa qaba. Akkamittiin akka gara sechitti itti fufnu rakkina guddaa keessa jirra. Kanaa waliin haasa'uun hin barbaachisaa jennaan.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Galatoomii ateessee.